Gepleýär azatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 19-njy noýabry hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günüli gepleşýändigimizde Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Fransanyň polisiýasy Parijde bolan terrorçylyk hüjümleri bilen ilteşikli reýtleri geçirýär.
13-nji noýabr terror hüjümleri bilen ilteşiklikde guman edilýänleriň azynan 2 öldürildi, 7 sanysy bolsa tutsak edildi.
Owansanda radikal topara agda bolmakda guman edilip 27 student tutsak edildi.
Tuy tahtalu da usidu kokunu ki da hukumat izdet fuadnu likali wa bayraguna.
Gepleşimizde bu arada tayyarlan raportlarını da eştirip şeylede Türkmenistan'da dolar satın almak meselesi bilen bağlanışıklı sonku tədelikler bu arada aşavatlı yazıcıların geçiren sökötteşliğimizde.
Özünün içki ruhi protezini banklarda anstansın okutlarını dile getiriyen adımlara duş bulunup.
Yurtta dolar satın almak meselesi bilen bağlı dören yağdayın daşır yurtlardan avtoluğu getiren sövdüyerlere yetiren təsirler bu arada tayyarlan raportımızı ve beylik mağlumat atlar eştirmeýäti inen şart. Öňümizdäki ýarym saatyň dowamyny Pragadaky studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Gepleşigimizde başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolaň. Kreml prezident Vladimir Putin terrorizmi maliyeleştirmeye karşı görüşen bölümarı komisyonu dörüttü diyer. 18. noyabrda gol koyulan kararı layıklıktı. Putin yurdun baş prokuratura idarasına Merkez Banka ve regional hakimiyetleri tədi komisyonu terrorçuluk hareketler bilen şüphelenilen kuramolar ve şahslar varıda ödlerine bar olan mağlumatlar bilen üpçün etmeyi tavşırdı. Bu çare Orsiyet geçen ay Müsür'de Orsiyet uçurunun helakçılığı uçuramağını bombanın sebep bulunduğunu tasdiklanan soň ma'lum edildi. Putin Orsiýetin gidlen gullugyna şol wakanyň jogapkärlerini tapmagy tapşyrypdy. Şeýle ol Siriýada howa hüjümlerini güýçlendirmek wada berip, jenayetçiler ar alynjakdygyny düşünmeli diýdi. Fransanyň terrorçylyga garşy görüşýän polisiýasy geçen hepde Parijde bolan terrorçylykly hüjümler bilen ilteşikli şäheriň demiradyk çetindäki köp katly jaýlara reýtler geçirýär. 18-nji noýabrda Saint-Denis etrapçasynda başlanan operasiýalaryň dowamında partlamalaryň we ok atyşlaryň sesi eşdirildi. Polisiýadaky çeşmeleriň berýän maglumatyna görä bu reýtler geçen hepdedäki hüjümleriň ruhlandyrjysy diýilip aýdylýan Abdelhamid Abody tutsak etmäge gönükdirilendir. Parijiň prokuratura idara arasının beriyen mağlumatında iki şüphelinin öldürülendiği şolsandı, bir denanın ödünü partladığını ve başladı 7 adamın tutsağı edilendiği məlum ediliyar. Şeyle de reytlerin devamını 3 polisi ofisiyarının hem yaralananını aydılıyar. Sençi toporun beriyen mağlumatında sonku 3 günün devamında Siriyanın demiradığı nakı Rakka şehirinde İslam devleti adlı toporun adının 33 tane sövüşçüsünün öldürülendiği haber veriliyor. Düvü Britanya'da yerleşen Siriyanın adam kokları boyunca Sençi toporun 18. noyabrda veren mağlumatına göre 15. 17. noyabr aralığında geçirilen reytlerde İslam devleti adlı toporun başladı 14 sövüşçüsü yaralanıptır. Sençi toporun mağlumatında İslam devleti adlı toporun yukarı dereceli ağdalar ve onların maşalalarının toporun demiradık Irak'taki galası Mosul şehrine gidip başlandığı aydılıyor. Fransa geçen hepte Parijde olan hücumlerden son Rakka şehrindeki hova darbalarının gerimini güçlendirdi. Kosova'nın Serbiya bilen gatnaşıkları sebäpli Priştine'de siyasi krizis güýçlenen mahaly Kosova'nın konstitusion suudunun daşında granat partladyrly. Resmiler granatyň 18-nji noýabrda Kosova'nın paýtagty Priştine'daky konstitusion suudun edary jaýynyň arka howlusyna oklanandygyny habar berýärler. Maglumata görä bu wakada adam ýitgisi bolmandyr. Bu waka ýurdun parlamentinde opozisiýon kanun çykarjylar göz ýaşlardyjy gady ulanandan we parlament binasynyň öňünde protestçiler bilen polisiýanyň arasynda bolan çaknyşyklardan bir gün soň boldy. Opozisiýon kanun çykarjylar Ýewropa bileleşiginiň araçylygy etmeginde Serbiýa bilen Kosowanyň arasyndaky gatnaşyklary kadrlaşdyrmak barada planlaşdyrylan ylalaşygyň baglaşylmagynyň öňüni almagy synanyp, IEM ençeme hepdeberi parlament sessiýasynyň arasyny bölüp gelýärler. Türkiye ve Birleşen Ştatlar İslam Devleti adlı toparın sövüşçülerinin Türk Siria serhedindeki teritoriyalarını arasalama için operasyonları güçlendirecektiğini aydiyalar. İslam Devleti'nin bizim serhedlerimizdeki bağırlığını sonlandırma için takip planlarımız var deyip 17. Noyabr'da Türkiye'nin Dışişleri İşleri Ministeri Feridun Siniroğlu Devlet Elçiliğindeki Anadolu Agentliğine veren malumatında belledi. Bu planlar tamamlansa bizim operasyonlarımız güçlenir. Siz bunu önümüzdeki günlerde görürsünüz deyip Siniroğlu aittı. İslam Devleti adlı topar Suriye'nin Türkiye bilen serhedinin kavr bölüklerini kontrollü ediyor. Bu hem toparın serhetten sövüşçüleri, yaraları ve okdari seriştelerini gidliğin geçirmeğine mümkünçilik dör ediyor. Nigeriya'nın Demiradı Gündoğru'nda canından geçen hücumçu yükloğlarının durulusunda ödünü partlattı. 32 adamın ölümüne ve başladı 80 sahansının yaralanmağına sebep olan bu hücumu amalaştırmakta Boko Haram topurunun ekstremistleri ayıplanıyor. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kâbir mühüm haberleri ile tanış olunuz. Olur tayarlap, dikkatinize yetirin. Men Sehra. Saatları kesmeden son gepleşimde haberler günlülü programımız ile devam ettiriyoruz.